Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Užicu otvorena nova privremena COVID bolnica u zgradi nekadašnje kasarne. U Beogradu se smanjuje broj pregleda, u Novom Sadu i dalje nepovoljna situacija. U Nišu preminula i druga trudnica za koju se sumnjala da je zaražena koronom. Beba, dečak u stabilnom stanju. Italijanska vlada namerava da do 31. oktobra produži vanredno stanje zbog COVID-19. Posle odluke o novom dvomesečnom odlaganju otplate kredita, građani koji to ne žele moraju da se jave svojoj banci. Obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv hepatitisa C. Otkazan je ženski teniski turnir u Tokiju. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura od 33 do 36 stepeni. Prema najnovim podacima, u poslednja 24 časa na COVID-19 u Srbiji je pozitivno 379 građana, od testiranih 9817. Preminulo je 8 obolelih. Na respiratorima je 156 pacijenata. Detaljnije informacije očekujemo na konferenciji za novinare članova kriznog štaba, koju ćemo prenositi u okviru ove emisije. U Nišu je preminula i druga trudnica za koju se sumnjalo da je zaražena virusom korona. Prethodno je na svet donela dečaka koji je trenutno u stabilnom stanju. Detaljnije Jelena Piljević.
Radi se o 34-godišnjoj trudnici iz Vranja koja je na respiratoru već skoro dve nedelje. Ako možemo da govorimo o nečemu dobrom u celoj ovoj priči, to je što je juče obavljen prevremeni porođaj. Na svet je došao zdrav i stabilan dečak. I sada se svi skupa nadaju da će uspeti da dobije tu svoju bitku. Dečak je takođe testiran na COVID-19, rezultati testa se još uvek čekaju. I to je ono što možemo da kažemo u ovom trenutku.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar organizovao je neformalni sastanak sa zdravstvenim radnicima COVID bolnica, KBC Zvezdara i Opšte bolnice Pančevo, nakon čega su zajedno apelovali na građane da poštuju mere zaštite i pomognu zdravstvu u borbi protiv virusa korona.
Koordinatorka COVID bolnice Kliničko-bolničkog centra Zvezdara Nataša Petrović-Stanojević kaže da ima mesta za optimizam, ali da se ne smemo opustiti.
Postoji svetlo na kraju tunela, ali je tunel još uvek jako dugačak. Kada god govorimo o optimizmu koji se provejava od juče, moramo se setiti prekjučerašnjeg dana kada je zabeleženo najveći do sada broj od početka epidemije zaraženih pacijenata. Oprez, optimizam, nada da će ovo proći, ovo mora da prođe kad tada, ne smemo da se prepustimo euforiji i reći da je kraj blizu, još nije sviren kraj za ovu epidemiju.
Direktor Doma zdravlja Palilula, dr. Aleksandar Stojanović, kaže da se posljednjih dana u COVID ambulantama smanjuje broj dnevnih pregleda.
Imamo dva tipa, kontrolni i prvi pregled. Vidan je, znači, sniženje prvog pregleda, to znači oni ljudi koji su imali simptome COVID-19 i blagi sniženje ljudi koji dolaze na kontrolni pregled, oni koji su imali COVID, a sad se testira vidi da su dalje negativni ili pozitivni. Pa i dalje je ta neka populacija mlađih ljudi, dosta ljudi ima koji se kreću gradom, a da nemaju nikakve simptome, da su prenosioci. Zato treba raditi distancu, nositi masku. Čim nemamo neke skupove, nemamo okupljanja, odmah se vidi poboljšanje, što znači jedan benefit za sve nas, da se malo sistem zdravstva rastereti i da ljudi jednostavno shvate ozbiljnost. Ako smo disciplinovani, ok, imamo rezultate, ako nismo, dešava se to i sama struka to pokazuje.
Epidemiološka situacija u Novom Sadu i dalje je nepovoljna, pa će aktuelne mere najvjerovatnije biti produžene za još 7 dana, a na kupalištu Štrand pooštrene, izjavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Apelovao je na sugrađane da nose maske i poštuju distancu, kako bi se stanje što pre popravilo.
U Užicu je otvorena nova privremena COVID bolnica u zgradi nekadašnje kasarne. O trenutnoj situaciji govori direktor zdravstvenog centra u tom gradu Miloš Božević.
Trenutna je situacija da je sve veći broj pozitivnih pacijenata i onih koji leže u bolničkim kapacitetima kod nas, čak možda i 2/3 su takvi pacijenti u odnosu na one koji su na observaciji, tako da ovaj objekat će koristiti u narednom periodu za smještaj tih pacijenata. Pacijenti koji imaju upale pluća i koji zahtevaju bolničko lečenje bit će smješteni u ovom objektu, observirani i čekati rezultate testa. ukoliko budu pozitivni rezultati, oni će biti hospitalizovani na neko od odelenja opšte bolnice u Užicu.
U Leskovcu je vanredna situacija produžena još 2 sedmice zbog nepovoljne epidemiološke situacije. Komandant štaba za vanredne situacije Goran Cvetanović ocenjuje da je najveći problem pojava virusa u lokalnom gerontološkom centru. Od početka epidemije u Leskovcu su zaražene 1123 osobe, kaže Cvetanović.
Od toga 141 naš sugrađanin je u COVID bolnici. Što tiče gerontološkog centra, da, tu je došlo promjene, 5 mjeseci je bilo tu stanje fantastično. Nažalost, malo nepažnjom, malo nebrigom, imamo 53 osobe obole od COVID-19, 5 upušenika i od toga 11 hospitalizovano. Ovi ostali su za sada pod kontrolom sa jednom lakom kliničkom slikom, sa nadom da će tako da i ostane i u budućnosti.
U COVID ambulanti u okviru Doma zdravlja u Požegi pregledi su gotovo prepolovljeni i epidemiološka situacija ide u boljem pravcu. Predsjednik opštine Požega Đorđe Nikitović kaže da su pojačani inspekcijski nadzori u ugostiteljskim objektima, kao i da opreme u bolnici i u Domu zdravlja ima dovoljno. U posljednja 24 sata preminuo je još jedan pacijent od posljedica infekcije virusa korona, što je 7. smrtni slučaj u Požegi.
Doktor Dragica Radojičić, načelnica Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Šabačkom gradskom zavodu za javno zdravlje, kaže da je sada duplo manje obolelih nego pre 2 sedmice.
Najnoviji podaci su da od jutros imamo 60 novo obolelih na čitavom okrugu, a u Šapcu je 24 osobe novo obolele. Dogod nemamo neku ravnu liniju ili stalni pad par dana, onda ne možemo pričati o nešto stabilnijoj situaciji. Preko 70% zaraženih je u populaciji radno sposobnih od 20. godine do 64. Pomerila se i granica smrtnosti u odnosu na prethodni pik, sad nam je prosek godina 72 godine, a u onom periodu su oni bili sačuvani i zbog zabrane izlazaka, manje kontakata i sve, a ovo su sada, pretpostavljamo, kućni kontakti.
Opštinski štab za vanredne situacije u Medveđi saopštio je da je od 21 testirane osobe njih 6 pozitivno na virus korona, što je trećina od ukupnog broja testiranih. Kako je istaknuto, to se nije desilo od proglašenja epidemije, što znači da se ne poštuju naložene mere, kao i mere izolacije i samoizolacije.
Veliki broj testova na COVID-19 radi se u laboratoriji Vatreno oko u Beogradu. Reagena se sada ima dovoljno i svaki test koji dođe biće obrađen za 24 časa, kaže za RTS dr. Jelena Begović.
Trenutno ima dovoljno testova i reagensa i mislim da se uspostavila sada stvarno kontinuirana nabavka. Što se tiče broja uzoraka, sve što dođe će se obrađivati za maksimalno 24 sata. Oko 5,5 do 6 sati je potrebno za jedan uzorak, međutim ne dođe jedan. Ovde se trenutno primaju uzorci od 8 do 1, što znači da u nekih stvari 2 sata vam stigne 2,5 hiljade uzoraka. I onda krenete da pakujete i sad svaki uzorak, kako mu je sreća, bit će pre ili kasnije obrađen, ali do 24 sata bi trebalo da se izda rezultat ako se u redu sa tim uzorkom.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji registrovano je 11 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 60 uzoraka je poslato na analizu. Prema posljednjem proseku preminulo je još 8 osoba, a 276 je inficirano, što je najviše u jednom danu od izbijanja epidemije sredinom marta. U većini mesta u južnoj pokrajini od danas se vraća i mera zabrane kretanja od 22:30 do 5 sati ujutru. Od četvrtka 30. jula ponovo se uvodi obaveza 7-dnevne kućne izolacije za sve koji uđu na Kosovo i Metohiju iz centralne Srbije, Severne Makedonije, Albanije i Crne Gore. Građani sa dozvolom za privremeni boravak koji budu napustili Kosmet i ne vrate se u roku od 48 sati moraju da prilože test da nisu oboleli od COVID-19, a u suprotnom će morati da se samoizoluju 7 dana.
Globalno zagađenje vazduha i emisija gasova sa efektom staklene bašte utiču na stopu smrtnosti od COVID-19. To se navodi u izveštaju Ujedinjenih nacija o uticaju pandemije novog virusa na najveće svetske gradove.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres kaže da su zagađenje vazduha i emisija štetnih gasova značajno opali tokom pandemije zbog smanjene ekonomske aktivnosti. Da bi se taj efekat zadržao, potrebno je slediti principe ekološki prihvatljivog, otpornog i inkluzivnog ekonomskog oporavka, napominje Guterres u izveštaju.
Inače, u svetu je virusom korona zaraženo više od 16.675.000 ljudi, umrlo je oko 657.000.
Najteže je u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu i Indiji. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da se širenje virusa na severnoj hemisferi ni tokom leta nije smirilo i naglašava da se COVID-19 ne ponaša kao sezonski grip. Također se navodi kako ne treba govoriti o prvom ili drugom talasu epidemije, već da je reč o jednom ogromnom talasu.
Italijanska vlada namerava da do 31. oktobra produži vanredno stanje zbog COVID-19. Opozicija se protivi tvrdeći da se tako marginalizuje uloga parlamenta. Italija se suočava i sa sve većim brojem izbeglica koje ilegalno dolaze do njenih obala. Neki su i zaraženi, a zatim beže iz prijemnih centara. Zato će u krizne zone biti upućena vojska i brodovi na kojima bi trebalo da se organizuje karantin. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Premijer Giuseppe Conte kasnije popodne upoznaće članove oba doma parlamenta sa vladinom namerom da se do 31. oktobra produži vanredno stanje zbog COVID-19. Detaljnom analizom epidemiološke situacije u Italiji, koja je potpuno pod kontrolom, ali imajući u vidu pre svega brojna žarišta u susedstvu, kao i blizinu početka školske godine, vlada je odlučila da produži vanredno stanje koje je na snazi od februara i trebalo je da traje do 31. jula. Primarni razlog za produženje što u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, vlada može odmah da reaguje bez saglasnosti parlamenta i izoluje ugrožene lokalitete, ponovo zatvori škole. Odluci se oštro protivi opozicija, predvođena liderom desnice Mateom Salvinijem, koji tvrdi da vlada tako sve više namerno sprečava normalan rad parlamenta. Poslanik kontroverzni Vittorio Sgarbi u prostorijama Senata je organizovao skup negacionista.
Sada idemo u Palatu Srbija i prenosimo konferenciju za novinare članova kriznog štaba.
Registrovano ukupno 24.520 potvrđenih slučajeva bolesti COVID-19. Od posljednjeg izveštaja do danas u 15 časova testirani su uzorci 9.817 osoba, od kojih je 379 bilo pozitivno. U ovom momentu na respiratorima se nalazi 156 osoba. U Republici Srbiji od početka registrovanja ovoga virusa u našoj populaciji testirano je ukupno 641.091 osoba. Nažalost, od našeg posljednjeg izveštavanja u posljednje 24 časa preminulo je još 8 osoba kao posljedica infekcije ovim virusom, što znači da je ukupan broj preminulih osoba od početka epidemije 551. U ovom momentu ukupan broj hospitalizovanih pacijenata širom naše zemlje u kliničko-bolničkim centrima i bolnicama nalazi se ukupno 4.531 osoba. Kada su u pitanju deca koja su COVID pozitivna u ovom momentu, u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u ovom momentu je hospitalizovano 9 dece, a na ginekologiji i akušerstvu nalazi se 6 trudnica koje su pozitivne na prisustvo ovoga virusa. U kliničkom centru Niš u starom delu hospitalizovano je 6 dece, a u opštoj bolnici Šabac na odeljenju pedijatrije 3 dece. Sva deca se nalaze u stabilnom stanju i imaju blažu kliničku sliku ispoljavanja infekcije ovim virusom. Kada je u pitanju distribucija po polu svih osoba koje su do sada bile COVID pozitivne, odnosno kod kojih je registrovano oboljenje u našoj zemlji, 52,84% su muškarci, a 47,16% žene. Distribucija po uzrastu pokazuje sledeće. U uzrastu od 0 do 9 godina bilo je 2% pacijenata. U uzrastu od 10 do 19 godina 3,2%. Od 20 do 29 godina bilo je 13,8% pacijenata. U uzrastu od 30 do 39 godina 19,8%. U uzrastu od 40 do 49 godina 19,85%. Od 50 do 59 godina 17,3%, od 60 do 69 godina 13,6%, od 70 do 79 godina 7,1%, od 80 do 89 godina 2,9% pacijenata i ukupnoj strukturi obolevanja osobi starije od 90 godina bilo je 0,3%. Možemo da vidimo da je najveći broj pacijenata koji su imali ili imaju COVID-19 bio u uzrasnim grupama od 30 do 39 godina i od 40 do 49 godina. Oko 60% svih pacijenata bilo je u uzrasnoj grupi do 50 godina. Znači vidimo jednu uzrasnu distribuciju koja je pomerena u levo, odnosno ka mlađim uzrasnim grupama, o čemu smo i više pričali u prethodnom vremenskom periodu, što direktno odražava veću ekspoziciju, odnosno veću izloženost u mlađim uzrasnim grupama i nažalost manje pridržavanje preventivnim merom. Takođe, na osnovu ukupnog broja laboratorijski potvrđenih slučajeva na današnji dan, 379, možemo videti da je to najmanji broj koji je zabeležen u poslednje dve nedelje. Međutim, vidimo da se i dalje radi o dosta visokim vrednostima. Međutim, to govori u prilog onome što smo pričali i juče i prethodnih dana, da su upravo ovi indikatori ukupnog opterećenja bolešću nam pokazuju da se pridržavamo preventivnih mera i da smo na dobrom putu da idemo ka tom silaznom toku ove epidemijske krivulje i da, opet napominjemo, upravo sada treba da budemo najažurniji, najodgovorniji i da damo sve od sebe da se ova epidemija što pre ugasi.
Hvala vam. Više informacija o stanju u Kliničko-bolničkom centru Vojvodina će nam reći profesor dr. Edita Stokić. Izvolite.
Hvala lepo. U Kliničkom centru Vojvodine trenutno je hospitalizovano 312 pacijenata. S obzirom na ovakav broj pacijenata i u toku poslednjih nekoliko dana i nedelja, s obzirom na rapidni porast broja obolelih, Klinički centar Vojvodine bio je prinuđen da pored svojih kapaciteta koji obuhvataju kliniku za infektivne bolesti i jedinicu za intenzivno lečenje na infektivnoj klinici svoje kapacitete proširi, tako da je otvoreno još novih COVID jedinica, pre svega na našoj klinici za ortopediju, zatim na klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju, na klinici za vaskularnu hirurgiju, neurohirurgiju, abdominalnu hirurgiju, urologiju, plastičnu hirurgiju, kao i na klinici za rehabilitaciju, uz posebnu napomenu da se na klinici za ginekologiju i akušerstvo nalazi COVID jedinica u kojoj su hospitalizovane pacijentkinje koje su COVID pozitivne, a koje su gravidne, odnosno koje su u terminu porođaja. Što se tiče ono što bih željela da istaknem, to je da u ovom, tako da kažemo, naletu epidemije i porasta broja obolelih osoba zaista se uočava da je sve veći broj hospitalizovanih pacijenata koji imaju tešku i veoma tešku kliničku sliku. Mislim da sa aspekta, pošto sam ja lekar kliničar, sa aspekta klinike možemo reći da je to teška i vrlo teška klinička slika, ali morate znati i činjenicu da oboljenje COVID virusnom infekcijom ne daje jedinstvenu kliničku sliku, već naprotiv razvija brojne komplikacije. U lečenju pacijenata koji su hospitalizovani mi možemo uočiti sa aspekta klinike dva problema. Jedan problem je koji na neki način malo razmatramo, a to je da pacijent koji se hospitalizuje retko kad ima samo COVID pozitivnu virusnu infekciju, nego on je hospitalizovan i ima brojne druge pridružene bolesti. Sa razvojem COVID-19 virusne infekcije, njegove prateće bolesti se pogoršavaju, zahtevaju dodatnu terapiju ili pak u toku oboljevanja od virus COVID-ne infekcije može da se razviju i druge komplikacije, među kojima je, na primer, i šećerna bolest. Ono što je u Vojvodini na neki način poseban problem, to je, dobro vam je poznato da je Vojvodina, ali i Srbija, region sa velikom prevalencijom gojaznosti i tipa 2 dijabetesa, a danas kliničke studije, pre svega i medicine bazirane na dokazima, jasno su pokazale da je gojaznost faktor rizika za nastanak, za češće oboljevanje COVID virusne infekcije, pa čak da sa porastom stepena gojaznosti dolazi do porasta rizika za hospitalizacijom, smeštajem u jedinicu intenzivne nege, primenom mehaničke ventilacije, pa čak i sa većim mortalitetom. Dakle, gojaznost i tip 2 dijabetesa su danas jasno prepoznati kao faktori rizika za oboljevanje od COVID-19 virusne infekcije. Samo još evo kratko, Evropska asocijacija za studije o gojaznosti je istakla da nam je do sada, do pojave epidemije COVID-19 virusne infekcije, bilo jasno da je gojaznost bolest koja je udružena sa pojavom brojnih komplikacija, pa kažu da živeći u ovom vremenu, u ovoj epidemiji, definitivno imamo i novu realnost, a to je da je gojaznost udružena i sa pojavom COVID-19 virusne infekcije, što moramo uzeti u obzir pre svega u sprovođenju kako preventivnih mera, lečenja s jedne strane i naravno uzeti u obzir u perspektivi kada budemo imali u svojim rukama i vakcinu.
Hvala vam. Možemo preći na pitanja. Izvolite.
Hvala. Filip Kalmarević, Slobodna televizija. Svedoci smo da sledeće nedelje treba da se održi prva sednica Narodne skupštine. Kako može uopšte ta sednica da se održi kada smo svedoci, to jest činjenice da je na snazi zabrana okupljanja više od 10 ljudi u zatvorenom i otvorenom, i to da u martu mesecu Skupština nije bila zasedala baš zbog toga što su mere bile na snazi. Hvala.
Koliko sada ima osoba u prostoriji ovoj? Da, naravno i hvala vam na pitanju. Žala bi da ukažem da kada se god boravi u zatvorenom prostoru, da se moraju da organizuje sprovođenje svih preventivnih mera koji će da spreče prenošenje infekcije, kao što je to upravo sada urađeno ovde. Znači, svi nosimo maske i udaljenost je takva da onemogući fizički, znači takva je fizička distanca da ne omogući prenošenje infekcije. Znači, kakva god da se skupovi organizuju na otvorenom prostoru, zna se znači kako i kakva je limitacija, ali kada su u pitanju određene vrste sastanaka gde je boravak u zatvorenom prostorima neminovan i koji su od prioriteta i za zemlju. U svakom... Ja napominjem, znači, kakva god da se bude održavala i u budućem vremenskom periodu bilo kakav sastanak, manifestacija, ono što je sigurno da moraju da se pridržavaju svih mera prevencije. Znači, da je to suština. Počevo toga kako se mi sada ovde ponašamo, kako se ponašamo pri bilo kojem odlasku u zatvoreni prostor. Znači, situacija sa početka epidemije i situacija
par meseci nakon toga se razlikuje sa različitih aspekata i sa kliničkog i sa epidemiološkog, ali se moraju uzeti u obzir i drugi parametri i funkcionisanje državnog sistema i održavanje ekonomije, tako da se maksimalno limitiraju sve aktivnosti koje mogu da favorizuju prenošenje infekcije, ali se mora održavati makar minimalan stepen aktivnosti koji će nam omogućiti normalno funkcionisanje države.
Hvala, izvolite sledeće pitanje.
Ponovno. Dobar dan, Željko Veljković, Newsmax Adria. Da pokušamo da pojasnimo kada kažemo 9817, dakle čini mi se da nam od početka ovi brojevi nisu sasvim jasni. Možemo li taj broj da raščlanimo? Dakle, da li su to oni koji su testirani u poslednjih 24 sata ili su to ljudi čiji su uzorci obrađeni u poslednjih 24 sata? I koja je to vrsta testova? Da li su to sve PCR testovi ili su to i neki rapid testovi ili bilo koji drugi testovi? I dodatno, kada kažemo 156 ljudi je na respiratorima, da li su podjednako životno ugroženi oni koji su na invazivnim i oni koji su na neinvazivnim? Odnosno, koliko je ljudi na kojim respiratorima? Možemo li to da pojasnimo?
To je poslednji deo, ću vam koleginica da objasni. Kada je u pitanju ukupan broj testova koji se radi na dnevnom nivou, ja ovde u ovom momentu nemam distribuciju po karakteristikama koje ste mi vi rekli, ali kada je u pitanju datum, ono što je sigurno jeste da je to broj uzoraka koji su na današnji dan testira, odnosno obrađeni. Neki od njih bris je uzet pre 2-3 dana, nekome u toku jučerašnjeg dana, tako da u pravu ste kada je u pitanju ta vremenska distribucija, to su različiti dani, ali u ovom momentu ne više od 3 dana. Znači, tako da trudimo se da to sada bude što optimalnije, jer bi bilo najidealnije da su svi rezultati u roku od 24 sata, zato što je to pravi indikator uspešnog epidemiološkog nadzora. Međutim, ono što stalno napominjemo jeste da se osobe, to ću vam profesorka detaljnije da kaže, ali se hospitalizuju zbog težine kliničke slike, bez obzira da li u tom momentu imaju PCR nalaz ili ne. Znači, tako da ja ne znam kakva je distribucija u kliničkom centru Vojvodina u odnosu na osobe koje imaju tipične simptome i znake bolesti, a da im je PCR negativan ili još uvek čekaju, ali znam da kada je u pitanju Beograd, da je ukupan udeo tih osoba u jednom momentu čak bio i do 40%. Znači, ali su imali tipične simptome i znake, imali su srednje tešku ili tešku pneumoniju i zbog toga su hospitalizovani i dobijali adekvatnu terapiju, odnosno svu potrebnu terapiju kao da im je potvrđen COVID-19.
Što se tiče ovog izveštaja koji se svakodnevno, tako da kažem, izdaje, to je broj pacijenata koji su na respiratorima. Naime, u ovom sada, tako da kažemo, naletu virusne infekcije uočili smo da pacijenti imaju puno težu kliničku sliku, ali nije samo stvar u težini kliničke slike COVID-19 virusne infekcije i promjena na plućima koji u jednom momentu zahtevaju i primjenu respiratora, odnosno mehaničke ventilacije, ali ne samo to, nego intenzivne kiseoničke terapije, nego treba razmišljati o tome da kod ovih pacijenata dolazi do razvoja brojnih komplikacija koje su uslovljene COVID-19 virusnom infekcijom. Naime, kod ovih pacijenata zavisnosti od njihovih konkomitantnih istovremeno postojećih bolesti dolazi do razvoja komplikacija. Tako, na primer, dolazi do popuštanja funkcije bubrega, popuštanja funkcije srca. Terapija koja se daje u lečenju COVID-19 pozitivnih pacijenata zahteva i primjenu kortikosteroidne terapije u određenim slučajevima, što dovodi do pogoršanja dijabetesa, ali i do mogućnosti razvoja dijabetesa de novo, znači da ranije nisu znali. Istovremeno, terapija i tako da kažem koje su pacijenti ranije primali i tekako ima upliva na donošenje odluke o daljem lečenju. I zato fraza koju ponavljamo da je lečenje COVID-19 pozitivnih pacijenata sa teškom kliničkom slikom i komplikacijama zaista zahteva jedan multidisciplinarni pristup. Ja kao lekar kliničar koji dolazi iz Kliničkog centra Vojvodine moram reći da mi imamo na neki način sliku da je to samo COVID-19 pozitivan pacijent. Ne. Svaki pacijent je individua za sebe sa svojim bolestima koje je ranije imao, koje su u pogoršanju ili razvija de novo komplikacije COVID-19 virusne infekcije. Dakle, vidite koliko je, recimo, evo ja u ime Kliničkog centra Vojvodine, koliko je to veliki problem koji zahteva kadar s jedne strane i naročito ističem multidisciplinarni pristup.
Hvala vam. Izvolite sledeće pitanje.
Bojan Bernard Fonet. Na društvenim mrežama su se pojavile, nazovimo ih, informacijama o tome da je Ministarstvo zdravlja izdalo instrukcije domovima zdravlja da svoje pacijente, da tako kažem, anketiraju da li bi u trenutku kad se pojavi vakcina bili spremni da je prime. Da li imate neke informacije o tome i uopšte kako to komentarište?
Ja ne raspolažem sa takvom vrstom informacija, ali kada je u pitanju generalno vakcinacija, ako se ne radi o vakcinama koje se nalaze u obaveznom kalendaru imunizacije dece školskog i predškolskog uzrasta, takva vrsta istraživanja koje se odnosi na znanje, navike i ponašanja u vezi sa određenom preventivnom merom jesu nešto što je rutinsko i što se često i primenjuje u određenim fazama pre nego što se jedna vakcina unese u populaciju. Odnosno uvede u populaciju. Konkretno o tom istraživanju nisam upoznata, ali generalno to i jeste jedan od rutinskih aktivnosti koje se sprovodi ne samo kada je u pitanju vakcinacija, nego različite vrste preventivnih mera, prosto da se vidi kakve su znanje, navike i ponašanja populacije u vezi određene vrste preventivnih mera, da se sagledaju potrebe sa jedne strane, a sa druge strane i ne samo potrebe za vakcinama, nego i potrebe za informacijama, za edukacijama i generalno za promovisanjem preventivnih aktivnosti. Tako da to nije ništa neuobičajeno, iako napominjem, nisam upoznata sa tim.
Hvala, možemo čuti sledeće pitanje.
Nataša Jovanović, televizija Nova S. Doktor Kon je juče apelovao na inspekcije da počnu sa kažnjavanjem onih koji ne sprovode predložene mere. Pa je pitanje, šta nam to govori? Je li to govori da predložene mere ne daju željene rezultate i da li će kažnjavanje dovesti do tog pada broja obolelih koje se očekuje ili su u planu možda još neke nove mere? I drugo pitanje je, na koji način da porodice obolelih koji leže na intenzivnoj nezi dođu do informacija o pacijentima kada se na brojeve telefona niko ne javlja ili su non-stop zauzeti u ono vrijeme koje je predloženo za zvanje? To su nam se javili mnogi gledaoci koji imaju obolele na intenzivnoj nezi, pa je to pitanje njihovo. Hvala.
Što se tiče preventivnih mera, to nekako stalno ističemo da je mnogo nepoznanica ovom virusu, ali da preventivne mere, opšte preventivne mere su i te kako značajne i te kako efikasne. I kada se god spominju neke nove mogućnosti za sprovođenje prevencije, praktično se one uvek vrte oko ovih istih stvari, samo su različiti načini na koji se postiže što veća učestalost njihove primene. Kad je u pitanju kaznena politika, ona generalno nije popularna. Ni lično ne mislim da je nešto posebno efikasno, ali to jeste krajnja instanca u namerama da se što više sprovode ova preventivna mera, jer pridržavanje preventivnih mera nije lična odluka, to je jedna kolektivna odgovornost. E sada ja iznova ponavljam rečenicu da ne mogu da shvatim da bi neko pre pridržavao se mera zato što da ne bi platio
platio kaznu, a ne zato što da bi ostao zdrav i zaštitio i sebe i svoju porodicu. Tako da to jeste jedna krajnja mera, krajnja instanca za koju se na kraju krajeva nadam da nam neće ni biti potrebna. Vidimo da smo svi postali odgovorni, da smo svi postali svesni da ovaj virus neće nestati tek tako, da praktično sada ove maske postaju deo naše i garderobe, znači da više to nam nije tako i neuobičajeno, i da ako sada hodamo čak i na ulici, na otvorenom prostoru, možemo da vidimo da praktično mnogi građani nose maske, a u zatvorenim prostorima to je sada pravilo. Tako da se nadamo da tako nešto neće ni biti potrebno, a brojevi koje beležimo poslednjih dana govore da i takako se pridržavamo preventivnih mera, i opet napominjem, ne smemo sada da se opustimo u tom smislu i da utičemo i na naše prijatelje i članove porodice koji su možda suviše ležerni kada je u pitanju korišćenja ovih preventivnih mera, da svako od nas utiče na svoje najbliže da zaista se pridržava ovih preventivnih mera.
Ja se zahvaljujem na vašem pitanju i moram priznati da je Klinički centar Vojvodine već dobio informaciju da rodbina u pojedinim, tako da kažem, lokalitetima jedinice intenzivne nege nisu mogli dobiti informacije, te je to bio razlog da smo mi formirali posebne telefone koji su namenjeni samo za informisanje o stanju pacijenata u svakoj od naših COVID jedinica. Moram reći da tu moramo voditi računa da osoba kada se hospitalizuje i prima, recimo, u Klinički centar Vojvodine, ona jasno popunjava i formular u kojem stoji koja je osoba to kojoj se može dati informacija. Naravno, i ja kao lekar, s jedne strane, jako bih želela, ako imam nekog svog u intenzivnoj jedinici, da znam kakvo je njegovo stanje, da znam da li je nešto potrebno. Tako da je Klinički centar Vojvodine uočio taj problem i mi smo već oformili jedan čitav sistem telefona koji je ograničeno samo vreme davanja informacija, jer to ne može biti celo radno vreme, puno radno vreme, nego smo to ograničili na 15 do 16 časova. Tako da molimo i da se rodbina organizuje da praktično za svakog pacijenta interesovanje pokaže jedna osoba da bismo mogli postići informacije, dati informacije i za druge hospitalizovane pacijente. Ovo mi je dalo, tako da kažem, jednu inicijativu da smo u COVID jedinice ubacili i naše psihologe kao psihološku podršku za pacijente koji su hospitalizovani, jer verujte, oni provode dosta vremena, sada je duže vreme lečenja u hospitalnim uslovima i neki od njih zahtevaju odgovarajuću psihološku podršku, tako da smo oformili i jednu ekipu koja ulazi u COVID jedinice i daje psihološku podršku onome koje zatraži.
Hvala vam. Izvolite. Televizija N1.
Hvala. Nešić, Televizija N1 za doktorku Kisić-Tepavčević. Da li je umeđu vremenu neko iz kriznog štaba uspostavio bilo kakvu vrstu komunikacije sa bilo kojim lekarom koji je potpisao otvoreno pismo? I zamolio bih vas, ukoliko osjećate potrebu, naravno, da sada ovde odreagujete na otkaz koji je podnela doktorka Saša Ljuština iz GAK-a u Višegradskoj i navela da je otkaz podnela zbog toga što je trpila pritisak i neprijatnosti od trenutka kada je potpisala to pismo. Hvala vam najviše.
Što se tiče vašeg poslednjeg pitanja, koje je u vezi sa koleginicom, zaista nisam upoznata sa tim, tako da ne bih komentarisala. A što se tiče kolega koje su potpisale peticiju, to sam rekla i negde u prethodnim izjavama, ne mogu da kažem ništa u ime drugih kolega, u svoje lično ime mogu da kažem da poznajem neke osobe koje se nalaze na tom spisku, da i pričala sam sa nekima i razmenila poruke. Nema tu ništa spektakularno za vas, to je stručna razmena mišljenja i sa nekim prijateljskim konotacijama. Navikli smo mi lekari da imamo u određenim momentima i drugačija mišljenja. Svaki naš stručni skup je prepun različitih diskusija na različitim poljima. Opet napominjem, nema tu sada ništa što je nešto previše zanimljivo, to su priče i razgovori na stručnom i akademskom nivou. U svakom slučaju treba i da budemo svi, ne samo lekari, nego treba, i zdravstveni radnici, svi treba da budemo ujedinjeni protiv COVID-19, jer drugačije ne možemo da uspemo.
Doktor, kad govorila na pitanje, možemo preći na sledeći. Izvolite.
Stvarno ne znam ništa o pojedinačnom slučaju, pa ne bi se usudila da dam bilo kakav komentar.
Može?
Izvolite.
Hvala. Natalija Lučić, Al Jazeera Balkans. Malo prije ste u odgovoru kolegi na pitanje govorili o testovima, rezultatima testova da se čekaju po 3 dana. Kako je učešće privatnih laboratorija i da li je neophodno proširiti prosto taj spisak laboratorija koje rade testiranje da bi se to ubrzalo i da bi se smanjili redovi i čekanja? Hvala vam.
Vi znate da od početka pandemije višestruko ojačan kapacitet laboratorije, nažalost i potrebe su umeđu vremenu bivale sve veće i veće. Da bi se radilo u laboratorijskim uslovima sa virusom koji je COVID-19, zahteva nivo sigurnosti, biobezbednosti i biosigurnosti, znači od najmanje 2+ ili 3 sa minimalnim setom indikatora koji trebaju da budu zadovoljeni, a koji su definisani od strane Svetske zdravstvene organizacije. Privatne laboratorije jesu u posljednjim nedeljama iskazale zainteresovanost da se uključe u ovakvu vrstu testiranje i njima je omogućeno u ovom momentu da rade serološka testiranja, a kada je u pitanju PCR testiranje, svim laboratorijama koje su priložile zahtev da bi to želele i mogle da rade, znači u pitanju je bilo 8 privatnih laboratorija, im je znači dostavljen set indikatora koji moraju da budu ispunjeni i neki od tih laboratorija su toku prethodne nedelje znači poslale dokumentaciju koja se još uvek evaluira i nadamo se njihovom i pozitivnom rešenju, jer sigurno što je veći kapacitet to smo u testiranju, to smo i mi svi snažni kada je u pitanju nadzor nad ovom bolešću.
Hvala vam. Ukoliko nemamo više...
Ja bih želela ako mi date
još reći. Izvinite, prosite da.
Naime, evo Darija i ja smo, što bi rekli, žene i malo dajemo i neke topline u ovoj celoj priči. Ja bih želela da vam kažem da ja dolazim iz Kliničkog centra Vojvodine u kome se leči do sada najveći broj pacijenata obolelih od korona-19 virusa, što, kako sam vam rekla, zahteva angažman ne samo prostora, opreme, nego i ogroman angažman ljudstva. Dolazim iz sredine gde zaista lekari rade požrtvovano, poštujući Hipokratovu zakletvu da se ne vodi računa o radnom vremenu, znači prekovremeni sati nisu problem, ostaje se, brine se o pacijentu i da su ljudi dali puno više od onoga što je njihova radna obaveza. Želim da vam kažem da su radnici, zdravstveni radnici, pa i nemedicinsko osoblje izuzetno angažovano u ovoj borbi protiv COVID-19 virusne infekcije. To sam posmatrala sa aspekta kao lekar. Dobro, evo, mi smo svi angažovani, to nam je posao. Moramo na neki način podneti i žrtvu. Moramo jednostavno biti umorni, moramo imati manje vremena za odmor, biti aktivni. Ali kada sam dobila jedno pismo, ja sam shvatila da ne samo da su žrtve i u ovoj priči borbe protiv COVID-19 infekcije i naše porodice, porodice zdravstvenih radnika. Pismo mi je poslala jedna devojčica od 5 godina, koja mi je napisala: "Draga Edita, molim vas da mom tati dozvolim godišnje 5 ili 6 dana. Hvala vam." Sa, vidite koliko srca. Dakle, cenu rada u COVID jedinicama i zdravstvenog sistema nose zdravstveni radnici, ne medicinsko osoblje, ali i njihove porodice.
Hvala vam puno. Ukoliko nemamo pitanja, ovim su izjave za medije završene. Hvala.
Bila je to konferencija za novinare članova kriznog štaba. Doktor Darija Kisić-Tepavčević, epidemiolog u institutu Batut, saopštila je da je u poslednje 24 časa na COVID-19 pozitivno 379 građana od testiranih 9817. Preminulo je još 8 obolelih, ukupno od početka epidemije 551 osoba. Na respiratorima je 156 pacijenata, na bolničkom lečenju 4531 osoba. Od početka epidemije u Srbiji je testirana 641.091 osoba. Nastavljamo novosti dana. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najavio je mogućnost da se u četvrtak u Briselu održi sastanak na kome će beogradska i prištinska delegacija razgovarati o raseljenima, nestalim i ekonomskim temama o kojima Priština prošle nedelje nije htela da razgovara.
Đurić je dodao da očekuje mesece, možda i godine dijaloga, ali i nastavak pritisaka na Srbiju i podršku Prištini. Šef diplomatije Ivica Dačić kaže da Priština Srbiji iza leđa nastavlja da lobira za nezavisnost takozvanog Kosova i razrađuje mogućnosti za učlanjenje u međunarodne organizacije. Ukoliko zaista dođe do takvih koraka, Beograd će svakako nastaviti akciju za povlačenje priznanja, naglasio je Dačić. Premijer privremenih prištinskih institucija Abdullah Hoti izjavio je, uoči nastavka dijaloga, da je taj proces uz posredovanje Evropske unije u potpunosti koordiniran sa Sjedinjenim Američkim Državama. Prištinski mediji prenose, pozivajući se na izvore iz Brisela, da će na sastanku biti reči o ekonomskoj saradnji.
Hrvatska traži da na proslavi Oluje prisustvuje Srbin, jer bi im tako bilo malo lakše na savesti, kaže prvi potpredsjednik vlade, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Poručuje da je takav zahtev za učešće na proslavi etničkog čišćenja Srba neviđena politička provokacija. On je za televiziju Pink podsjetio da je u Hrvatskoj pre rata živjelo 560.000 Srba, a sada ih je ostalo 180.000.
Iz Novog Sada je stigla informacija da je predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor održao konsultativne sastanke sa predstavnicima svih 7 izbornih lista, koje su posle izbora za poslanike u Pokrajinskoj skupštini osvojili poslaničke mandate. Zakazana je i prva sednica za 31. jul. Ovo je Radio Beograd 1. Dvomesečni moratorijum u otplati kredita koji je donela Narodna banka Srbije još jedna je mera koja će pomoći privredi građanima da se prebrodi period izazvan epidemijom virusa korona, poručuju bankari. Dužnicima je omogućen još jedan zastoj u otplati obaveza prema bankama koje dospevaju od 1. avgusta zaključno sa 30. septembrom, kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a dužnik ih nije izmirio. Privrednici su zadovoljni, ali traže i ukidanje parafiskalnih nameta. Za građane koji su se opekli s prvim odlaganjem, pitanje je koliko će im se novo isplatiti, poručuju iz Udruženja Efektiva. Detaljnije Nataša Ćimović.
Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić objasnio je da se dvomesečni zastoj u otplati zajmova odnosi na kredite kao i na dozvoljeni minus i kreditne kartice. Rekao je također da je situacija slična kao kada je donet moratorijum u martu. Ko hoće tu uslugu ne mora da se javlja banci.
Oni koji žele da nastave sa plaćanjem, oni treba da se jave banci na nekoliko načina. Ili je to da se na web sajtu, odnosno internet adresi, da kontaktiraju banku, telefonom, poštom ili još na neki način koji banka predvidi. Imate opciju kada istekne moratorijum, to je 31. septembar, imaćete 3 opcije da izvršite svoju obavezu. Jedan način jeste da ta kamata koja je nastala u ovih 2 meseca, to je redovna kamata, znači nema zatezne kamate, redovna kamata, ona se linearno raspoređuje na ostatak duga, a dug se produžava za, odnosno vremenski period kredita se produžava za 60 dana. To je jedna opcija. Druga opcija jeste kada istekne taj period, vi imate mogućnost da platite samo kamatu i da vam se produži za 60 dana baš kredit. I treća opcija, možete platiti sve odjednom.
Primera radi, rata stambenog kredita od 300 evra biće veća u prosjeku za oko 700 dinara, ako se izabere prva opcija otplate. Predsjednik organizacije potrošača Efektiva Dejan Gavrilović, međutim, kaže da je sa prethodnim moratorijumom bilo dosta problema. Upravo iz razloga što je bila zakomplikovana procedura, ko se javlja, a ko ne, opet se smatra prave iste greške.
Jer opet je pravilo da kažemo da onaj ko ne želi moratorijum, odnosno želi da nastavi, da plaća svoje rate, on treba da obavesti banku o tome. Identično se desilo i sa prethodnim moratorijumom i možda će taj procenat verovatno će biti manji jer se mnogo ljudi opeklo na prethodnom moratorijumu. On je promovisan kao neka olakšica koja nema nikakve troškove, međutim građani su ipak platili duplu redovnu kamatu na taj moratorijum i kasnije rate su im bile uvećane, tako da vidjet ćemo koliki procenat građana će ovog puta da kaže da moratorijum.
Predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Zoran Vujović kaže da je svaka pomoć države u ovom trenutku dobro došla, jer su preduzetnici najviše pogođeni krizom.
Međutim, ono što bi voljeli da posebno istaknemo, da mora podhitno da se obrati pažnja na parafiskalne namete. Znači, s jedne strane, vlada uče dobre poteze i olakša prirode, s druge strane se ništa nije uradilo u vezi parafiskalnih nameta. U Srbiji ima preko 450 parafiskalnih nameta. Hrvatska, na primjer, ima 250. I ti nameti nisu ukinuti sa pojavom korone, znači i dalje se plaćaju razne obaveze.
Vlasnici malih i srednjih preduzeća ponovo apeluju na vladu da smanji broj parafiskalnih nameta ili za početak neka zamrzne plaćanje tih obaveza do nove godine.
Pravilna ishrana je jedan od preduslova da se zaštitimo i od virusa korona i od svih ostalih infekcija. Stručnjaci koji su bili sagovornici na našem programu savjetuju da se napravi balansirana kombinacija namirnica biljnog i životinskog porekla, bogata vitaminima i mineralima. Ako to iz bilo kog razloga nije moguće, preporučuju da imunitet pojačamo kontrolisanim korišćenjem suplemenata. Detaljnije Ivan Jovanović.
COVID-19 trenutno je najveći izazov po zdravlje dece i odraslih u Srbiji. Ako se pravilno hranimo, možemo da napravimo dobru prirodnu osnovu da se bez većih problema izborimo sa tom i sa svim ostalim infekcijama iz neposrednog okruženja, kaže profesorka Jasna Bolpačić iz Klinike za imunologiju i alergologiju Kliničkog centra Srbije.
Vitamin B, C, D, E, spanać, brokoli, graša, kej, kupus, patlidžan, šargarepa, cvekla, paradajz, paprika, pomoranđe, mandarine, nar, jabuke, orašasti plodovi, zato što su oni bogati cinkom i selenom. Imaju i vitamin E koji je poznat antioksidans.
Ishrana nije jedini način da deca i odrasli iz prirode dobiju vitamine koji su važni za naše zdravlje, podsjeća imunolog pedijatar, profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, Borislav Kamenov.
Vitamin D. I on je u suštini taj koji mobiliše imunni sistem da pobije COVID, na primjer. Prvo mora da se sunčaju pola sata. Ne smijem da se koriste ta sredstva za zaštitu za takvo vreme. Sunčanje je od izuzetnog značaja. Ta deca koji imaju problem ne mogu da podignu nivo vitamina D samo sunčanjem. Vitamin D mora da se doda. Naravno, bolje da ne dođete u kontakt sa virusom, ali ako dođete, ako vam je vitamin D dobar, onda vi nemate nikakav problem.
Kamenov je rekao da uz vitamine u naš organizam mogu da se unose i suplementi minerala koji su važni za naše zdravlje.
Cink je izuzetno važan. On je sastavni deo svih nekih korektivnih molekula koji ispravljaju greške u našim ćelijama. I sad kad imate takav jedan virus, infekciju, greške se množe. I sad ćelije sintetišu adekvatne proteine, pa time se i naša zaštita značajno smanjuje.
Profesorka Bolpačić savjetuje oprez u korištenju suplemenata za vitamine i minerale.
S obzirom da neki put iz nekih drugih razloga nije moguće unositi te namirnice ili proizvode kojih imaju, dobro je unositi suplemente, samo to mora isto da bude, da kažem, kontrolisano, barem onako kako je savjetovano u prospektu leka.
Osim pravilne ishrane, profesorka Bolpačić također savjetuje da na spisak naših zdravih navika obavezno stavimo nošenje zaštitnih maski i često pranje ruku, jer se tako smanjuje rizik da dođemo u kontakt sa infekcijama kao što je COVID-19.
Još jedan virus je veoma zarazan i opasan i među nama je mnogo duža nego COVID-19. To je hepatitis C. Ove godine Svjetski dan borbe protiv hepatitisa obeležava se pod sloganom Budućnost bez hepatitisa. Cilj je da se poveća svijest o toj zaraznoj bolesti koju uzrokuje niz zdravstvenih problema. Predsjednica Udruženja pacijenata sa bolestima jetre Hronos, Ivana Dragojević, apelovala je na državu da omogući liječenje svim inficiranim, a ne samo najtežim bolesnicima. U pitanju je zarazna bolest koja mora biti prioritet u zdravstvenom sistemu zemlje, rekla je za naš program Ivana Dragojević.
Ono što mi je važno da kažem jeste da hepatitis C virusna infekcija je jedan od vodećih uzroka ciroze jetre i karcinoma u svijetu. Pa tako i kod nas. I procenjuje se da ovdje kod nas ima inficiranih 80.000 samo od hepatitisa C. Ono što bi naglasila jeste da u proteklih 10 godina pegilovanim interferonom je lečeno oko 3600 obolelih, a izlečeno je samo 1700. I do kraja ove godine će se oko 300 pacijenata izlečiti ovim savremenim terapijama. To ne pokriva ni broj ljudi koji zadovoljavaju kriterijume fonda. Hepatitis C se danas uspješno leči za 3 mjeseca i procenat izlečenja je 98%. Pritom je terapija za pacijenta vrlo komforna, a to znači da može normalno ići na posao, da može normalno da živi i posle 3 mjeseca je izlečen.
Hepatitis C se prenosi telesnim tečnostima, najčešće krvlju i veoma je zarazan virus. Mere prevencije u kontaktu sa obolelima su veoma rigorozne. Vesti iz kulture.
Glumac Vlasta Velisavljević, doživotni počasni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, danas slavi 94. rođendan. Tokom karijere odigrao je oko 350 uloga u pozorištu, na filmu i u televizijskim serijama. Najstariji je aktivni glumac u Srbiji. Trenutno ima 3 uloge u beogradskim pozorištima.
Upravni odbor Radio Televizije Srbije saopštio je da neće odgovarati, demantovati niti ulaziti u debate sa pojedincima i medijima koji iznose neosnovane i neistinite informacije u vezi sa postupkom izbora generalnog direktora RTS-a.
Upravni odbor ističe da će taj proces biti transparentan i u skladu sa zakonom. U saopštenju se dodaje da svi zainteresovani mogu imati uvid u tok i ishod tog izbora na način predviđen zakonom, ali i da RTS očekuje da se pojedinci i mediji prema medijskom javnom servisu odnose u skladu sa zakonskim načelima.
U emisiji jedno istorijsko podsjećanje. Prvi svjetski rat počeo je na današnji dan 1914. godine, Austro-Ugarskom objavom rata Srbiji. Objava je stigla na način na koji nikada ranije jedna zemlja nije objavila rat drugoj, poštom. Nikola Pašić, predsjednik srpske vlade i ministar spoljnih poslova, primio je u niškom hotelu Evropa.
Srbija je pretrpela ogromne gubitke, 1.250.000 žrtava, što je 28% tadašnjeg stanovništva. Iz velikog rata Srbija je izašla kao pobednica i stvorila jugoslovensku državu. Podsjećamo, na današnji dan 1918. godine na Beloj kući u Vašingtonu zaviorila se srpska zastava u čast srpskoj borbi i žrtvama. Tadašnji američki predsjednik Woodrow Wilson je izdao takvu uredbu po savjetu svog prijatelja i naučnika svjetskog glasa Mihajla Pupina.
Sport, ženski VTA turnir u Tokiju, otkazani iz bezbednosnih razloga zbog pandemije, a ostale vesti iz sporta reći će nam Snežana Pantović.
Fudbaler Lacija Sergej Milinković-Savić mogao bi karijeru ovoga leta da nastavi u redovima Manchester Uniteda zajedno sa našim reprezentativcem Nemanjom Matićem. Italijanski mediji spekulišu da je United spreman da dovede Srbina za 70 miliona evra, tako bi on postao najplaćeniji srpski fudbaler. Proslavljeni srpski igrač i trener Siniša Mihajlović proglašen je za počasnog građanina Bolonje. U obrazloženju se navodi da je Mihajlović zaslužio najveće gradske počasti, kako zbog svojih stručnih kvaliteta, tako i zbog ljudskih osobina. Domaćin svjetskog fudbalskog šampionata 2022. godine Katar kandidovaće se za organizaciju olimpijskih igara 2032. godine. Do sada su kandidati još Indija, australijski Queensland sa glavnim gradom Brisbaneom i kineski Šangaj. Britanski teniser Andy Murray izjavio je da planira da učestvuje na US Openu u Njujorku. Očekuje se da Teniska asocijacija Sjedinjenih Američkih Država u sljedećih desetak dana potvrdi održavanje prvog Grand Slema, čiji je start planiran 31. avgusta bez navijača. Talentovani košarkaš budućnosti iz Podgorice Feđa Pajović zapalio je internet snimkom sigurnosne kamere iz dvorane Morača, da kome se vidi kako sam trenira šut za tri poena. On je 70 puta zaredom šutirao na koš i fascinantno pogodio trojke 70 puta.
Podsjećamo, prema najnovim podacima, u Srbiji od virusa korona preminulo još 8 osoba, zaraženo je 379 ljudi od 9817 testiranih uzoraka. Na bolničkom lečenju oko 4530 pacijenata, na respiratorima 159. Na redovnoj konferenciji za novinare kriznog štaba, zamjenica direktora instituta Batut, Darija Kisić-Tepavčević, rekla je kako je primetno da se broj novoobolelih smanjio, zahvaljujući poštovanju preventivnih mera.
Na osnovu ukupnog broja laboratorijski potvrđenih slučajeva na današnji dan 379, možemo videti da je to najmanji broj koji je zabeležen u poslednje dve nedelje. Međutim, vidimo da se i dalje radi o dosta visokim vrednostima. To govori u prilog onome što smo pričali i juče i prethodnih dana, da su upravo ovi indikatori ukupnog opterećenja bolešću nam pokazuju da se pridržavamo preventivnih mera i da smo na dobrom putu da idemo ka tom silaznom toku ove epidemijske krivulje i da, opet napominjemo, upravo sada treba da budemo najažurniji, najodgovorniji i da damo sve od sebe da se ova epidemija što pre ugasi.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Za Beograđane dobra vest, ekipe Gradske čistoće u saradnji sa JAT Privrednom avijacijom od večeras do četvrtka zaprašivaće komarce iz vazduha. Biće zahvaćeni obodni delovi Beograda, to rekla doktor veterinarske medicine Dubravka Planinac.
Radimo uglavnom ruralni deo, odnosno obale Save i Dunava, naselja koja su uz obalu. Urbani deo grada ćemo podupirati uređajima sa zemlje u naredna tri dana i nastaviti dalje rad uređajima sa zemlje. Vršit će se u vremenskom periodu od 18 časova do 20:30, odnosno kada piloti mogu bezbedno da polete i da slete.
Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija apeluje na sugrađane da racionalno i namenski troše vodu za piće, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje narednih dana kada se očekuju visoke temperature. Aktivnosti poput navodnjavanja i zalivanja poljoprivrednih i zelenih površina, punjenje individualnih rezervoara, bunara i bazena, polivanje i hlađenje pločnika, terasa i dvorišta, pranje vozila, ali i zloupotrebe hidranata predstavljaju nenamensku potrošnju koju ekipe gradskog vodovoda svakodnevno kontrolišu.
Trenutno je najtoplije u Negotinu 32 stepena, u Novom Sadu 31, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 30. Sutra narandžasti meteo alarm zbog najavljene visoke temperature u Pomoravlju i jugoistočnoj i istočnoj Srbiji. U ostalim krajevima zemlje bit će na snazi žuti meteo alarm.
Sutra u Srbiji sunčano i toplo uz slab vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviše dnevno od 33 do 36 stepeni. Slično i u Beogradu, jutarnja temperatura 20, dnevna do 35 stepeni.
Bile su to novosti dana, urednici vesti Nena Celaković i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i želim vam prijetno popodne uz Radio Beograd 1.